Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Guvernul a sesizat mai multe anomalii și disfuncționalități pe piața energiei din România, cu consecințe foarte ușor de înțeles, și anume prețuri mai mari decât ar trebui. Executivul își propune 5 direcții pentru a corecta lucrurile. Discutăm în ediția de astăzi despre anomaliile constatate, dintre care cea mai cunoscută era insuficiența capacității de stocare, dar cea mai bizară este chestiunea avizelor de racordare. Detaliem așadar în ediția de astăzi și începem discuția noastră împreună cu domnul Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Mulțumim că sunteți alături de noi! Ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns la această anomalie și ce efecte are? Ce se întâmplă de fapt în practică? Spunea primul ministru ieri că au fost emise avize de racordare pentru 80.000 de megavați, de aproape 9 ori mai mult decât consumă România, și că doar 90% dintre aceste proiecte au avansat, că 90% nu au avansat după ce au primit avizul de racordare. Ce fenomen e ăsta?
Da, în primul rând, trebuie să fie foarte corect că la momentul la care vorbim noi, sectorul energetic are nevoie de o claritate bazată în primul rând pe două aspecte. Unu, trebuie să finalizăm toate proiectele de producție de energie electrică care sunt de mai multe perioade într-o procedură de implementare și apoi dezvoltăm subiectul. Și doi, avem nevoie să îmbunătățim normele de reglementare. Într-adevăr, cum spuneați dumneavoastră, în ultimii ani s-au eliberat foarte multe avize tehnice de racordare pe bandă rulantă. Nu că n-ar fi fost corect. Documente care, la momentul de față, nu au dus la o creștere a implementărilor proiectelor de producție de energie electrică. Energie care, dacă ar fi fost implementată și ar fi fost funcțională, ar fi dus la o competitivitate pe piața de energie electrică și, bineînțeles, cu un efect prin rostogolire la scăderea prețurilor. Un proces destul de clar și de coerent. Prin cele două instrumente de finanțare pe care Ministerul Energiei le gestionează, zic eu, destul de bine în momentul de față, PNRR-ul și Fondul de Modernizare, sunt foarte multe proiecte și foarte multe contracte care au fost semnate cu avize tehnice de racordare. Într-adevăr, sunt și întârzieri din cauze birocratice, dar sunt și întârzieri pentru că anumite proiecte, cum spunea și premierul, sunt făcute cu tentă de a fi comercializate, de a fi vândute pe piață.
Așadar, care era fenomenul? Ce se întâmpla? Existau firme care cereau aceste avize de racordare, dar nu își propuneau sau erau departe de a începe să producă energie electrică?
Nu că erau departe.
Sau deloc?
Intenția lor era din start să aibă documentele, să aibă terenul, să aibă toate avizele necesare și apoi ulterior să fie vândute. Dar, bineînțeles, ca să ajungă să fie vândute, trebuie să treacă prin niște proceduri legale. Este legislația în România din 2022, prin această comisie de evaluare a investițiilor străine directe, mai nou este comisia de evaluare a tuturor investițiilor directe, care depășesc 5 milioane de euro. Foarte multe proiecte depășesc 5 milioane de euro ca și valoare de investiție. Deci au dus foarte mult la o scădere a implementărilor de producție de energie electrică, odată prin neimplementare, doi, prin nedezvoltare a rețelelor de tensiune pentru a putea să injecteze energia produsă din centrale care trebuia să fie produse, și de stoparea altor investiții care ar fi putut să fie făcute în momentul de față. Deci piața a fost suprasaturată cu peste 70.000 de megawatt-oră. În condiții în care, cum spunea și premierul, la vârful de consum, cum a fost anul acesta, s-a ajuns la 9.300 de megawatt-oră, cei 70.000, dacă ar fi fost implementați, eram o țară net exportatoare. Chiar eram un hub energetic regional, cel puțin.
Deci pentru un consum de 9 ori mai mare decât consumă România, existau aceste avize de racordare date de către ANR, am înțeles corect, da?
De operatorul de transport de energie electrică și de operatorii de distribuție de energie electrică în funcție de caz, în funcție de racordarea care este.
ANR-ul dar...
este autoritatea care reglementează normele secundare al legislației.
Dar în felul acesta, fiind date aceste avize de racordare pentru puteri de 9 ori mai mari decât consumă România, ce se întâmplă cu cei care chiar produc în momentul de față sau sunt pe cale să producă, nu mai au loc la să intre, să aibă și ei avize de racordare?
Nu, aici vorbim decât de cei care au avize tehnice de racordare. Nu se va lega nimeni de cei care sunt corecți prin mai multe verificări și prin mai multe instrumente de verificare a lor. E normal ca o centrală să meargă mai departe în implementare. Dacă se vede din start intenția corectă în care și investesc în infrastructura energetică, nu numai în producție de energie electrică, în rețele de tensiune, e normal să rămână pe piață. Dar eu am zis, vârful de consum a ajuns la 9300 în anumite perioade ale zilei. Dar marea majoritate a orelor, consumul nu depășește 7200 de megawatt.
Deci avizele de racordare erau pentru de mai mult de 11 ori consumul mediu, să spunem așa.
Consumul mediu, exact.
Rămâneți alături de noi, vă rog, domnule Casian Nițulescu. Este împreună cu noi și doamna Silvia Vlășceanu, director executiv la Asociația Producătorilor de Energie Electrică. Bună ziua! Și vă mulțumesc frumos. Întrebarea este de ce, așa ca ciupercile după ploaie, au apărut firme care au cerut avize de racordare și unde sunt megavații pe care promit ei că îi vor furniza în rețea?
Megavații sunt doar pe hârtie. Deci, într-adevăr, am avut de la început, din 2008, și au continuat schemele și continuă schema de sprijin, avem o legislație foarte permisivă, să spun, și o schemă de sprijin a fost foarte atractivă, schema noastră de sprijin prin certificate verzi. Apoi și acum ar fi în vigoare pentru contracte prin diferență. Deci, din acest punct de vedere, este atractivă legislația noastră și atragem în continuare investitori. Atrăgând la investitori, evident apare și această tentație a unora care fie dețin terenuri agricole, neagricole, dar pe care consideră ei că ar putea să aibă sau au un potențial fotovoltaic și le-ar putea exploata. Și atunci, ca să-i dea plus valoare unui teren pentru care știu că nu au finanțare sau nu au capacitate financiară de a face un proiect până la capăt, primul document pe care îl solicită și care este cel mai ușor de obținut este acest aviz tehnic de racordare de la operatorul de rețea. Urmând ulterior să încerce să-l vândă către potențiali investitori. În general, aceste ATR-uri sunt date pentru proiecte fotovoltaice, mai puțin pentru cele eoliene, pentru care sunt necesare niște studii mai aprofundate ca să vezi care este și potențialul de vânt al zonei respective. Deci au apărut aceste situații în care unii au considerat că pot să dea o plus valoare terenului pe care îl au prin obținerea acestor ATR-uri. Ele au un termen de valabilitate limitat, e adevărat, care poate fi prelungit o singură dată conform legislației în vigoare, dar pașii următori trebuie continuați și încep să apară și costurile de finanțare pe care mare parte dintre ei, evident că nu le vor putea suporta sau nu vor obține creditare de la bancă. Este un fenomen pe care, într-adevăr, l-am întâlnit în România și nu doar în România, tocmai pentru că, din ceea ce spun investitorii, România este încă foarte atractivă din punct de vedere al proiectelor în producerea de energie din surse regenerabile. Era evident și este evident că nu vom putea sau nici nu avem ce să facem cu 90.000 de megawatți pe hârtie. Multe dintre ele se pierd pe parcurs pentru că trebuie să obține și autorizațiile ulterioare, contract să încheie un contract de recordare unde încep să apară costuri, autorizație de înființare, autorizație de construcție. La fel de adevărat, însă, această analiză trebuie să aibă în vedere că unele proiecte sunt întârziate, poate ale unor investitori serioși, și din cauza nerespectării unor termene de către autorități. care trebuie să emită.
La ce vă referiți?
Cu autorizația de construcție de la autoritățile locale sau diverse documente de la autoritatea aeronautică, când vorbim de parcuri eoliene. Și autorități implicate și care au contribuit la întârzierea unor proiecte care ar putea să fie serioase.
Vă întreb pe amândoi, încep cu dumneavoastră, doamna Vlășceanu, faptul că există aceste avize de racordare pentru o putere atât de mare, încurcă investitorii, cum ați spus dumneavoastră, serioși?
Pe de o parte încurcă pe cei serioși.
În ce fel îi încurcă?
Îi încurcă pentru că atunci cresc costurile pe care le solicită sau care apar în documentele operatorilor de rețea, dar cel mai mult sunt încurcați operatorii de rețea care teoretic ar trebui să preia sau să facă niște investiții în rețele, fie extinderi de rețele, fie noi stații de transformare. Deci sunt niște costuri care la un moment dat s-ar putea să fie inutile. Facem investiții în rețele pe care sau prin care nu va circula curentul electric. Gândiți-vă că România are rețele prin care s-au transportat și distribuit circa 12.000, mai mult. Am avut consumuri de consum anual de 65-70 de teravatoare pe an în urmă cu niște ani prin aceleași rețele.
Adică deci, nici rețelele nu pot să transporte oricât și atunci ar trebui dimensionate
pe anumite segmente. Nu pot să transporte oricât și s-ar putea să facă investiții pe porțiuni sau în locuri, în stații de transformare inutile sau unde nu va exista atâta energie care să fie transportată și distribuită.
Există acest risc, să, domnule Casian Nițulescu, ca, mă rog, proiectele pe hârtie să forțeze firmele de transport și distribuție să facă investiții, dar după aceea investițiile să fie degeaba?
Nu. Adevărul că nu este rău să investească în infrastructura de transport.
N-a spus nimeni că e rău, mai ales că nu știu sigur cât de bine face față, dar poate ne spuneți noastră la cât se produce acum infrastructura.
Bine, la cât se produce în momentul de față energie și mai ales la cât se consumă. De produse, se poate produce poate și mai mult de 10.000 de megawatt-oră, dar de consum, consum este destul de redus. Interesul nostru este să aducem, în afară de producție și de stabilitate a sectorului energetic național, și o creștere de consum de energie electrică. Dar la ce făcea referirea doamna Vlășceanu, și îi dau dreptate și susțin ce a zis, aceste avize tehnice de racordare luate cu prioritate înaintea altora, bineînțeles, așa a venit rândul, nu contest asta, poate să vitregească pe cei care doresc să investească și sunt coerenți în investiție prin aceste creșteri de costuri. Ce înseamnă creșteri de costuri? Prin investiții în tăria de rețea, care poate n-ar fi fost nevoie în momentul, în momentul acesta. Ar putea să fie peste un an de zile, peste 2 ani de zile. Și atunci ar putea să investească mai mult în acea centrală de producție de energie electrică decât să investească mai mult în tărie de rețea, pentru că sistemul nu poate să facă față la această capacitate la care făceam referire, 70.000, 80.000 de megawatt. Nu poate să facă față și automat e nevoie de investiție, de modernizare sau poate chiar de extindere de rețea. Cum este cazul și a centralei de la Mintia, acea centrală de 1737 de megawatt, în care se face o reconducturare a rețelei. Acea rețea permite doar, în momentul de față, să primească doar 1400 și ceva de megawatt, iar necesarul pentru acea centrală trebuie să depășească 1800 de megawatt. Deci sunt multe investiții care trebuie făcute.
Puteau fi așadar obținute aceste avize cu bani puțini, în schimb blocau posibilitatea să fie racordate la rețea proiecte valabile. Dar în momentul în care erau date aceste avize, cei care cunosc capacitatea rețelei nu au sesizat supradimensionarea cererii?
Nu, legislația actuală permite și nu poți să îngrădești pe nimeni. Bineînțeles că se pot face mult mai multe verificări, mult mai aprofundate, mult mai multe studii în care se reiese. Plus,
Adică în momentul în care supraîncarce, spun nu știu câți producători mici, noi vrem să ne conectăm la rețea, tu, operatorul de care are rețeaua, nu spui, e peste capacitatea mea de transport?
Ba, bineînțeles că spune.
Și atunci de ce dă avizele?
Dacă investești suplimentatul, păi îți dă avizul decât în momentul în care vii cu studiu de întărire de rețea sau de investiție într-un stație de transformare, în funcție de caz.
Pentru acești 80.000 de megawatts pentru care au fost date avize, au fost cerute eforturi suplimentare din partea celor care s-au înghesuit să ceară avizele? Doamna Vlășanu.
Dacă îmi permiteți.
Vă rog.
Legislația spune și cea națională și cea europeană, accesul garantat la rețea. Nu poți să interzici unui solicitant accesul la rețea. Dacă nu ai capacitate, vei face toate demersurile cu ajutorul lui, fără ajutorul lui, pentru a întări rețeaua sau a construi o stație.
Chiar dacă...
Nu poți să interzici accesul.
Dar,
în care se solicită
dacă este
avizul de tehnic de racordare, nu îi cer dovada că are finanțarea pentru proiectul pe care dorește să-l ducă până la capăt.
În momentul de față așa sună legislația, dar ea poate fi schimbată, adică poate să fie și mai multe asemenea firme, oricât de multe.
Legislația românească este aliniată cu legislația europeană și accesul pentru sursele regenerabile din energie este garantat, prioritar și garantat. Deci asta spune pentru că toată Europa s-a angajat la tranziție energetică și susținerea producției din surse regenerabile. Nu poți să-i interzici dacă el, de bună credință, tu operator de rețea, vine la tine și îți cere un aviz tehnic de racordare. Nu poți să-i spui, nu te racordezi.
Nu,
este exclusă această abordare.
Dar din ce am citit din declarațiile făcute până acum, există posibilitatea schimbării condițiilor, ridicării unui plafon de, de garanție pe care să-l ofere cei care pretind că vor înființa un parc fotovoltaic sau altul.
Discuția a apărut încă din 2008 când s-a adoptat legislația în domeniu. Să știți că a fost discuție dacă operatorul de transport transelectric ca să solicite o garanție pentru fiecare megawatt care urma să fie livrat în rețea. S-a considerat la momentul respectiv că este o barieră pusă în calea investitorilor și nu s-a introdus la momentul respectiv această garanție.
Dar acum urmează să se întâmple, domnule Nițulescu, da?
Bineînțeles, bine.
Pentru a crea drum mai liber celor care chiar vor să...
Să dea o asigurare că există intenția din stat ca acel beneficiar de centrală să investească în mod curent și cât mai repede, bineînțeles, să primească și garanțiile bancare, să primească sau accesul la fondurile de investiții pe care le gestionează Ministerul Energiei și mult mai multe. Avem nevoie de energie, cum am spus și o continuăm să spunem, energie sigură, accesibilă și, bineînțeles, predictibilă.
Acum, în ceea ce privește celelalte direcții de acțiune strategice, domnule Casian Nițulescu, în ce fel se va face creșterea capacităților de stocare? E un lucru despre care se vorbește de foarte multă vreme și care îi merge și la micii prosumatori și la parcurile fotovoltaice un pic mai mărișoare. Ei nu știu ce să facă sau cu energia pe care o produc.
Să nu scot un pic în evidență prosumatorii. Vreau să scot un pic în evidență agenții economici și entitățile publice. Ministerul Energiei a avut două apeluri de proiecte pentru entitățile publice. În momentul de față are în pregătire, în cel mai scurt timp, să nu exagerez, 2 săptămâni, maxim 3 săptămâni, doar pentru entitățile publice, din nou, pentru cei care au centrale de producție de energie electrică din surse regenerabile, chiar dacă au fost beneficiarii instrumentelor de finanțare sau ajutorul de stat dat de către Ministerul Energiei prin PNRR sau Fondul de Modernizare.
Nu știu dacă mai avem legătura cu domnul Casian Nițulescu, eu nu-l mai auzeam, dar încercăm din nou, vă rog, da.
Da, deci m-a auzit.
Vă rog.
Deci următorul apel de proiecte care va fi scos în desfășurare peste 2-3 săptămâni va fi pentru entitățile publice care au centrale în implementare sau implementate, că este pe regenerabilă cu ajutor de stat de la Ministerul Energiei sau din alte surse, care vor fi clar doar pentru partea de stocare, iar în viitorul luna mai, 10 mai, doar pentru stocare agenții economici, deci nu cei entitățile publice, agenții economici care vor ajunge la o capacitate de 2130 sau 40 de megawatt oră.
Eu mă întreb în ce moment pe piața energiei din România vor fi simțite efectele acestui cumul de măsuri sau măcar a unora dintre măsuri, în așa fel încât să fie prețurile un pic mai mici.
Păi, cum am și spus la o altă intervenție, în bugetul Ministerului pe anul 2026, 87% sunt bani alocați doar pentru investiții. În aceste investiții sunt prinse și stațiile de stocare. Dacă tragem linie la sfârșitul anului 2026, prin proiectele care sunt în momentul de față în implementare și sunt convins că vor fi finalizate până în decembrie 2026, vom avea 1556 de megawatt oră la sfârșitul anului 2026.
Se întreabă ascultătorii în felul următor, de ce să nu fie ajutați și prosumatorii? Asta e o întrebare. Un alt ascultător din Pucioasa spune că timp de peste 35 de ani la rețelele de transport de energie electrică nu a fost făcută nicio investiție și se întreabă de ce. Și un altul spune despre faptul că a injectat în rețea 800 de kW și nu a primit nimic. Nu știu, sigur, n-am verificat aceste cazuri, n-am cum, dar vă întreb dacă există asemenea întâmplări.
Deci, dacă vorbim despre prosumatori, aceasta a fost prima întrebare pe care a spus-o. Pe partea de prosumatori, la tot ce s-a făcut investiții, atât de instalare, de panouri fotovoltaici plus stocare, s-a făcut prin Ministerul prin MIPE, Ministerul Fondurilor Europene. Ministerul Energiei s-a ocupat și se ocupă în continuare doar de zona macro-industrială, entitățile publice și industrie și agenții economici foarte mari. Pe partea de prosumatori, cum am zis, nu sunt vitregiți, au primit foarte multe surse de finanțare și vor merge mai departe. Acum, eu nu știu cum este forma de corelare a energiei pe care au injectat în rețea excedentul. Aici e vorba de operatorul cu care are încheiat contract.
Ni se alătură și Mihai Nicuț, redactor șef economica.ro. Bună ziua și mulțumesc frumos!
.net, bună ziua!
.net, deci economica.net. Așa, din cele 5 direcții strategice și din felul în care a fost conturat ieri la guvern tabloul acesta al producției și livrării și transportului, distribuției, etc. de energie electrică din România, corelat cu prețurile. Dumneavoastră, ce ați reținut? Ce vi s-a părut anomalie? Ce vi s-a părut bine?
Doamnă, nu e nimic nou. Există un singur lucru nou și anume războiul pe care îl poartă domnul Bolojan, că cred că este la a șasea, haideți să spunem așa, se oare când zice de băieții deștepți care au umplut rețeaua de ATR-uri fantomă, ceea ce într-adevăr este adevărat. Deci s-au luat ATR-uri de la Transelectric, au ocupat rețeaua și acum trebuie să se întâmple ceva cu ele, pentru că mare parte din ei vor să vândă cuiva care vrea să facă și să vinde scump, va să umplu rețeaua și e nevoie de întreg de rețea și proiectele noi regenerabile devin foarte scumpe, cu efect direct asupra prețurilor. Bun. În afară de asta și vom avea o schimbare de regulament de racordare undeva la
adică
jumătatea
stați un pic, stați un pic, că noi am discutat pe larg chestiunea aceasta legată de avizele de racordare, da? Și am înțeles în felul următor că erau oameni care aveau niște terenuri agricole și mai și sunt încă acești oameni care solicitau de la operatorul de transport, da, al energiei electrice aviz de racordare cu în ideea că prezintă terenul de drept un viitor parc fotovoltaic și că din asta ar urma să câștige pentru că l-ar vinde mai bine. Așa era, pentru asta s-au întâmplat aceste avize?
Da, dar nu neapărat, nu s-a dus neapărat proprietarul terenurilor. Mulți dezvoltatori de proiecte imobiliare care sunt așa la început, nici nu dețin terenurile. Obțin un drept de superficie sau îl închiriază sau pot fi o grămadă de alte metode juridic corecte. Ideea este că ei se duc la operatorul de transport și sistem sau la operatorul de distribuție cu un caiet în care ei spun, uite, eu am de gând să fac această capacitate energetică, aici este la distanța asta, este, uite, planurile topo, uite terenul, ce drept am eu asupra lui. Și operatorul de distribuție, dacă nu mai este cineva acolo care să dorească să se conecteze în acea zonă, îi dă avizul tehnic de racordare. Deci primii care au făcut asta sunt cei care au câștigat cel mai mult, pentru că ori au făcut ei parcurile solare și fotovoltaice și s-au legat la rețea fără să suporte costul de întărire ale rețelei, ori pur și simplu le-au vândut. Avem cazul celebru al unui nepot al unui fost prim-ministru care a vândut foarte repede, s-a rezolvat într-o lună jumate, alți investitori mai serioși stau un an de zile și nu obțin racordarea. La altcineva s-a putut. În fine, cam despre asta este vorba. Asta s-a referit domnul prim-ministru la băieții deștepți, noua generație de băieți deștepți. Este vorba despre cei care au aceste avize de racordare și care încearcă să le vândă, nu care încearcă să creeze unitatea respectivă de producție.
Am înțeles. Deci se poate câștiga din vânzarea unui aviz către cine mai ales?
Către
cei care sunt în situația să facă un proiect viabil, dar nu mai au loc în rețea și li se cer investiții suplimentare?
Exact. Deci un investitor serios are două opțiuni. Ori se duce la cineva care are deja ATR-ul luat și care este într-o poziție mai bună, nu are nevoie de întărire de rețea, de exemplu, dar omul ăla îi face niște bani, ori dacă are noroc și aici, se duce la Transelectrica și vede unde mai este loc în rețea, Transelectrica o să-i spună, sau operatorul de distribuție, depinde cât de mare este, dacă leagă în rețeaua de înaltă sau în rețeaua de medie tensiune. Și operatorul îi va spune, păi uite, poți aici, dar ca să te racordăm aici, vezi că trebuie să mai plătești undeva de genul întărire de rețea pentru încă, nu știu, 500 de kilometri de cablu, sau 100, sau ne mai trebuie să mai punem, pentru că te racordezi tu aici, trebuie să plătești încă o celulă într-un post de transformare.
Chiar dacă producția în celelalte, firme care au solicitat avizul, n-a început și e posibil să nici nu înceapă vreodată.
Da, pentru că deocamdată la multe dintre ele nu există nimic, nu există decât niște hârtii și tocmai asta este problema. Acest comerț înfloritor cu hârtii care îi determină pe cei care chiar vor să facă să aibă niște costuri foarte mari. Fie că cumpără hârtiile de la ăștia, fie că se duc în altă zonă unde nu s-a eliberat acest aviz, dar este mult mai greu, mai complicat și mai costisitor de construit acolo.
Mă întreb, avizele astea sunt pe viață sau au un termen de expirare?
Ele expiră, dar se pot reînnoi și pe legislația actuală, sau cel puțin până anul trecut, se puteau reînnoi destul de ușor. Acum, s-au mai schimbat câte ceva, s-au mai dat jos vreo 7.000 de megawatts avize tehnice de acordare din 81.000 am ajuns acum. Și acum se vrea să se schimbe legislația la nivel de ANRE, astfel încât să ai un an o anumită perioadă de timp, un an de zile, de când ai primit avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare, deci niște
hârtii. Până când se începe producția sau ce?
Până când tu faci dovada că măcar ai început să construiești parcul ăla, da? Deci până ai o autorizație de construire,
da, asta poate
și mai bine o autorizație de înființare.
Da, asta poate să însemne doar că ai săpat o fundație sau și mai puțin de atât, măcar o autorizație.
Măcar atât, pentru că în mare parte nu, primești o autorizație de construire și ai niște timp și acolo, că nici ea nu-i valabilă forever. Dar măcar să există o garanție că cine are acea hârtie, cine vrea, cine a solicitat un aviz de racordare a unui viitor proiect energetic la rețea, fie că e mai nou, e vorba despre proiecte de stocare, nu doar de generare, o și face. Deci statul trebuie vrea să se asigure cumva că rețeaua nu rămâne blocată în aceste hârtii care îi opresc pe cei care sunt potenți financiar până la urmă și riscă și merg pe bani, merg cu finanțare bancară și merg cum se face pe regulile astea de piață să facă un proiect de generare de energie electrică în România.
Este împreună cu noi și Gabriela Văcăriței, redactor șef energinomics.ro. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Mă bucur că ne auzim. În ce fel a fost influența prețului energiei electrice de aceste fenomene de pe piață, mă rog, dacă îi putem spune piață?
Prețul a fost afectat în principal pe cele două canale pe care și Ilie Bolojan și Bogdan Ivan le-au amintit ieri, și anume nivelul scăzut de energie produs în România, deci capacități instalate mai degrabă insuficiente și modul de reglementare al pieței și accesul la rețea. Deci, din punctul ăsta de vedere, în conferința de presă de ieri și declarațiile de poziție din partea șefului Guvernului și a Ministrului Energiei sunt foarte bine tenite. Pe termen mediu și lung, acțiunea coerentă și bună în aceste două direcții va contribui la reducerea prețului.
Dar ce fel de acțiuni trebuie luate? Adică numai modificarea asta, restrângerea timpului în care trebuie să intre în funcțiune sau, mă rog, să înceapă măcar execuția unui proiect, asta este suficient pentru ca să mai limiteze din apetența asta pentru avize și hârtii?
Aș începe prin a spune că restricții și limite de timp existau și înainte de 2024 și înainte de 2022. Adică termen de 12 luni, apoi 18 luni pentru diverse etape și cu acest risc de a pierde valabilitatea ATR-ului pe care l-ai obținut. Chestiunea stă însă în ceea ce se întâmplă în fapt. Și amintea Mihai Nicuț mai devreme că în practică aceste ATR-uri au fost prelungite în mod repetat, probabil excesiv în unele situații. De ce se întâmplă asta? Pentru că acțiunea pe care o întreprinde dezvoltatorul depinde de autorizații, avize din partea unor instituții de multe ori ale statului, care nu sunt întotdeauna în măsură să respecte termenii legali. Pentru o autorizație de construcție, de exemplu, trebuie să se miște bine o primărie. Pentru o autorizație de mediu trebuie direcția județeană de mediu. Și așa mai departe. Deci în diverse instituții, hârtirile de care ai nevoie nu ajung la timp. Și atunci există cu siguranță exemple de dezvoltatori serioși care nu s-au încadrat în timpul impus deja prin legislație încă dinainte de 2020, pentru care stau dincolo de puterea lor. Sunt elemente pe care le-a surprins de altfel și raportul Consiliului Concurenței lansat în ianuarie 2024, deci este cunoscut. Acestea fiind lucrurile, a existat destul de multă înțelegere în prelungirea acestor ATR-uri, pentru că birocrația generală din România încurcă dezvoltatorii, inclusiv pe cei serioși. Problema este că acum unde avem foarte multe astfel de proiecte în dezvoltare.
Reamintesc 80.000 de megawați față de o medie de 7.000 și ceva cât consumă România.
E foarte bine că sunt multe, e bine că autoritățile înțeleg să acționeze pentru a accelera, pentru a scoate din cărți pe cei care nu sunt serioși. Trebuie să vedem însă cu grijă cum lume o vor face pentru a evita situația în care eliminăm și ATR-uri la unor dezvoltatori.
Mulțumesc frumos! Încheiem aici, sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.